Väkisin makaan tän elämän ja vittu edestä takava. Ketiripu saattaa prakaa, kun tilanne on kuin Suomen ilmasto, eli epävakaa. Todistakaa audiolla dramatisoituna makaa veria saastasta saagaa. Ei tuolle valaa, vaikka näyttelen kartti alkaa olla vakaa vanhaa. Pääosassa petos, sivuosassa henki riepu rakas. Elämä on prostituoitu, jumalaisen sutenööri ja saatana on sen asiakas. Sisältö inhorealismissa heikko hermo, sille varmaan turhan raflava rappi. Mut vittu erikoisefektit, huora tää on snappi. Kun atmosfääris löykkää ihmishenkiä, alennetut hinnat. Mut kun kuva ruutus täyttää kesäuusinnat, et havaitse, et kelluttaa olla myöten kusessa. Siin on reality enemmän kuin tarpeeksi, kun budjaa spiritori kumpeessa. Betonin viidakon kuumessa, missä se jossain kaukaisuudessa mainittu luokkaara näyttäytyy kaikessa raakuudessaan. Populan perustarpeiden puutteessa, mut ties mitä pulverihakusessa. Turvapalvelut vaurastuu, kun asukasyhdistykset stressaa. Savitaki yrittää tukkia paskalla Vaasan aukio henkistä vessaa. Kehnolla menestyksellä tietty, mut painukoon vittuun. Törmää mieleen vaikka jopa spiguun, kun stiguun bisnesmiehet vittuun. Lampaat uskoo tehku vapahtajan, mä en usko kun lääke resepti. Vitut rappi on romantiikka, se on nyhniet räjähden reppuja helvetti. Ja te tuutte mukaan, mukaan. Te tuutte mukaan. Hämmentynyt kun lähihistoria peittää sumu ryppäys on arkipäivästä. Eli menen talven lumia on juulahumu. Eikä tää pisto sydämessä oo ainakaan rakkautta. Eikä sitä tähänkään suuntaan lisää. Se et lammilla on lähimmäisiä ainakin joku helutalainen insesti isä. Ja vituttaa mitä se pressi meloaa. Todistaa tekopyöpanettelua. Kääntö veitsi stressi leluna. Mut ette enää saa haastatteluja. Kun ei oo itellenikään ihan selvää mitä mä edustan. Siis paskat sit perustan täytä vaan veskan. Joku sosiopaatin suojatessa selustan. Minä on yksi kolmasosa vuosilta, on täyttynyt se liikaa sanko. Ja näin syntisit persaksi pökki on pelse pupin hiilihanko. Mut ei kaapis luu rankoa, vaikka takana sit rikollinen elanto. Laupedessa siellä sun pitäis olla vaan must ylpeä, et se näinkin pitkälle kanto, häh? Vai ootko sittenkin kuten pena, eli et niinkään laupias, vaan tavoittelet vaan omaa etua, niinku huumekauppias. Vitun teskettelijä, sut tunnetaan yhteiskunnan eliittinä ja mut sen parasiittinä. Mut kumpi palaa ja kumpi lapioi hiiliä? Syntipukin asemassa on velvollisuuteni kaiketi katkeroitua, turhautua, syrjäytyä, menettää järkeni ja lopulta henkeni. Eikä muotukaan koma kukaan, vähiten auktoriteetit, mut mä lupaan, et kun se menee siihen pisteeseen, sori, te tuutte mukaan! Tää menee ulos sille jotain landemurretta jaahavalle paskapartiolle, joka pörrää sille pusiselle pöntölään ympäri kallio. Ja hyppii silmille kaikesta pikku paskasta. Voit olla varma, että sit mun lopullisesti napsattaa, niin mä otan teidät vitun kusipäät mukaan.
Michel Hart ja Antonio Negri, Imperiumi. Suomentaneet Arto Häilä, Mika Ojakangas, Taina Rajanti, Olli Sinivaara, Akseli Virtanen ja Jussi Vähämäki. Englanninkielinen alkuteos Empire ilmestyi vuonna 2000. Mikä hyvänsä kapine kelpaa aseeksi, kun sitä pidellään oikein? Anni Di Franco. Ihmiset taistelevat ja häviävät taistelunsa, ja tavoite, jonka puolesta he taistelivat, toteutuu heidän tappiostaan huolimatta, ja sen jälkeen käy ilmi, että se onkin jotain muuta kuin mihin he pyrkivät. Ja toiset ihmiset joutuvat taistelemaan heidän tavoitteensa puolesta annettuaan sille uuden nimen. William Morris. Kiitokset. Haluamme kiittää ystäviä ja työtovereita, jotka ovat lukeneet osia tämän teoksen käsikirjoituksesta ja esittäneet hyödyllisiä kommentteja. Robert Adelman, Etienne Balibar, Dennis Berger, Jan Mulier-Butan, Tom Conley, Arif Dirlik, Luciano Ferrari Bravo, David Harvey, Fred Jameson, Rebecca Carl, Vanema Lubiano, Sare Makdisi, Christian Marazzi, Valentin Mudimbe, Judith Revel, Ken Surin, Kristine Torsteinsson, Jean-Marie Vincent.
No niin, riittää jo. Mitä niitä nimiä luettelemaan, eikö voi siihen tekstiin siirtyä?
Paolo Virno, Lindsay Waters ja Kati Viks. Sisällys. Luen vain päälukujen otsikot. Esipuhe. 1. Nykyinen poliittinen konstituutio. 2. Suvereeniuden muutokset. 3. Tuotannon muutokset. 4. Imperiumin rappio ja tuho. Esipuhe. Imperiumi muodostuu meidän silmiemme edessä. Viime vuosikymmeninä, kun siirtomavallat kukistuivat, ja erityisesti sen jälkeen, kun Neuvostoliiton asettamat esteet kapitalistisille maailmanmarkkinoille lopulta luhistuivat, olemme saaneet seurata taloudellisen ja kulttuurisen kanssakäymisen vastustamatonta ja peruuttamatonta globaalistumista. Maailmanmarkkinoiden ja yleismaailmallisten tuotantoprosessien myötä on kehittynyt uusi maailmanjärjestys, uusi hallitsemisen logiikka ja rakenne. Lyhyesti sanottuna, uudenlainen suvereenius. Imperiumi on se poliittinen subjekti, maailmaa hallitseva suvereeni mahti, joka käytännössä sääntelee tätä globaalia vaihtoa. Monen mielestä kapitalistisen tuotannon ja vaihdon globaalistuminen on johtanut siihen, että taloudelliset suhteet ovat entistä enemmän irtautuneet poliittisesta kontrollista, joten poliittinen valta on heikentynyt. Jotkut ylistävät tätä uutta aikakautta väittämällä, että kapitalistinen talous on sen ansiosta vapautunut poliittisten voimien sanelemista, rajoituksista ja vääristymistä. Toiset taas vaikeroivat, että se on tukkinut ne vakiintuneet väylät, joiden kautta työläiset ja kansalaiset voivat vaikuttaa kapitalistisen voitontavoittelun kylmään logiikkaan tai panna sille kampoihin. On varmasti totta, että kansallisvaltioiden suvereenius, vaikka se onkin edelleen säilynyt, on globalisaation myötä jatkuvasti rappeutunut. Tuotannon ja vaihdon perustekijät, raha, tekniikka, ihmiset ja tavarat liikkuvat yhä helpommin ylivaltiollisten rajojen, joten kansallisvaltiolla on yhä vähemmän mahdollisuuksia säännellä niiden virtoja ja kahlita talouselämää. Vahvimpiakaan kansallisvaltioita ei enää ole syytä pitää ylimpinä ja täysivaltaisina toimijoina, sen enempää omien rajojensa ulkopuolella kuin edes niiden sisällä. Kansallisvaltioiden suvereeniuden heikentyminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että suvereenius sinänsä olisi heikentynyt. Kaikkien nykyisten muutosten aikana poliittinen kontrolli, valtion tehtävät ja sääntelymekanismit ovat edelleen hallinneet taloudellista ja yhteiskunnallista tuotantoa ja vaihtoa. Meidän hypoteesimme mukaan suvereenius on muuttanut muotoaan. Se koostuu kansallisten ja ylikansallisten organismien ketjusta, joita yhdistää samanlainen vallan logiikka. Tätä uutta suvereeniuden globaalia muotoa me nimitämme imperiumiksi. Kansallisvaltioiden rappeutuva suvereenius ja niiden heikkenevä kyky säännellä taloudellista ja kulttuurista vaihtoa ovat itse asiassa imperiumin synnyn tärkeimpiä ennusmerkkejä. Juuri kansallisvaltion suvereenius oli Euroopan valtojen modernisuuden aikana rakentamien imperialismien kulmakivi. Imperiumilla me kuitenkin tarkoitamme jo aivan muuta kuin imperialismilla. Uuden ajan kansallisvaltiojärjestelmän määrittämät rajat vaikuttivat olennaisesti Euroopan kolonialismiin ja taloudelliseen ekspansioon.
Tässä kohdin voi kritisoida tätä, mitä Negri ja Hart väittää tästä, että mikä tämä niin kuin suvereeni on, miten se on irronnut, että onko niin kuin todella kapitalismi irrottautunut politiikan mahdollisuuksista tai muista, että on toisen tyyppisessä teoriaperinteessä. Puhutaan tästä siirtymästä kinssiläisyydestä Schumpeterismiin, mitä varmaan tuossa kirjassa vielä myöhemminkin tullaan käsittelemään, mutta tähän, että valtioiden kansallisvaltioiden vallankäytön muodot ovatkin ehkä pikemminkin muuttunut ennen kuin oltaisiin siirrytty kohti tällaista imperiumia. Tällainenkin mahdollisuus saattaisi myös olla hyvin, vaan pikemminkin se, että pyritään niitä valtioihin vetämään näitä pääomia sisään sen sijaan, että se imperiumi olisi ainakaan noin kehittynyt kuin tässä nyt kuvataan. Mene ja tiedä.
Uuden ajan kansallisvaltiojärjestelmän määrittämät rajat vaikuttivat olennaisesti Euroopan kolonialismiin ja taloudelliseen ekspansioon. Kansakunnan maantieteelliset rajat sääntelivät valtakeskuksen mahdollisuuksia hallita ulkoisia vieraita alueita, koska rajojen määrittämät väylät ja esteet joko edistivät tai haittasivat tuotanto- ja jakeluvirtoja. Imperialismi merkitsi itse asiassa eurooppalaisten kansallisvaltioiden suvereeniuden laajenemista yli niiden omien rajojen. Lopulta lähes kaikki maailman alueet voitiin lohkoa, ja koko maailmankartta saatettiin merkitä eurooppalaisin värein. Punaiset olivat Britannian alueita, siniset Ranskan, vihreät Portugalin ja niin edelleen. Mihin uuden ajan suvereenius sitten juurtuikin, se loi Leviatanin, joka kaareutui koko sen alueen ylle ja pystytti hierarkkiset rajat sekä suojellakseen oma identiteettiään että torjuakseen kaiken siitä poikkeavan. Imperiumi kohoaa modernin suvereenin valtion raunioille. Päinvastoin kuin imperialismi, imperiumi ei luo itselleen alueellista valtakeskusta eikä turvaa määrättyihin rajoihin tai esteisiin. Se on hajautettu ja deterritorialisoiva valtakoneisto, joka asteittain sulkee koko maailman avoimien ja yhä laajenevien rajojensa sisään. Imperiumi ohjailee monenkirjavia identiteettejä, joustavia hierarkioita ja monimuotoista kanssakäymistä mukautuvien komentoverkostojen välityksellä. Imperialistisen ajan maailmankartan selkeät kansalliset värit ovat sulautuneet ja sekoittuneet imperiaalisen maailman sateenkaareksi. Modernisuuden imperialistisen maailmankuvan muodonmuutos ja maailmanmarkkinoiden synty kertovat kapitalistisen tuotantotavan siirtymästä. Merkittävin on kolmen maailman, ensimmäisen, toisen ja kolmannen, alueellinen sekoittuminen niin, että me alituisesti törmäämme ensimmäiseen maailmaan kolmannessa ja kolmanteen maailmaan ensimmäisessä, mutta toiseen tuskin missään. Päämaalla näyttää olevan edessään tasaisesti muuttuva tai oikeastaan uusien ja mutkikkaiden järjestelmien muokkaama maailma, jossa on tapahtunut erilaistumista ja yhtenäistymistä, alueellista hajoamista ja yhdistymistä. Näiden uusien globaalien virtausten, väylien ja rajoitusten muotoutumisen ohella myös vallitsevat tuotantoprosessit ovat muuttuneet sillä seurauksella, että teollisen tehdastyön rooli on supistunut ja painopiste on siirtynyt viestinnälliseen, yhteistoiminnalliseen ja affektiiviseen työhön.
Kaivataan mahdollisesti kuulijoilta todisteita näistä väitteistä, kuinka NS-kehittyneen tällaisten kontrollivaltioiden sisällä saattaisi olla noinkin lähellä hyvin toisen tyyppisiä kuriarkaisiin järjestelmiin liittyviä tai perustuvia järjestelmiä. Kuinka tämä on mahdollista? Onko maailma niin kuin aina toisaalta ollut myöskään näin monimutkainen, kuten Hart ja Negri kuvaavat, että kuinka paljon se on lopulta muuttunut tämä maailma uusien tietoverkkojen ja muiden myötä, ne eivät ole kuitenkaan kaikkialle saapuneet ainakaan samalla tavalla, tai ainakaan näitä eivät kaikki samalla tavalla ymmärrä. Plus hieman tässä on ehkä hyvin kyseenalaista tämä, että miten tämä kansallisvaltio on hajonnut ja alkanut muuttumaan imperiumista, imperiaalisesta imperiumiksi, jos ajatellaan vaikka Kiinan toimintaa Kaukoidässä, miten se levittäytyy Laosiin tai muualle. Hyvin kyseenalaisesti ainakin nyt kaipaisin Totusradion verkkosivuille jonkinlaista todistusaineistoa tästä kehityksestä, jos näitä jokin kuulija osaisi sanoa ja kertoa hieman tarkemmin, mistä tästä on kyse. Hyvin kauniita sanoja ja runous on kaunista, mutta ovatko asiat todella näin? Tietysti ne ovat, jos niin sanotaan, mutta...
Maailmantalouden postmodernisuudessa varallisuuden luominen tähtää yhä enemmän siihen, mitä me kutsumme biopoliittiseksi tuotannoksi, itse yhteiskuntaelämän tuotannoksi, jossa taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset tekijät yhä enemmän lomittuvat ja kietoutuvat toisiinsa. Moni pitää Yhdysvaltoja sinä korkeimpana voimana, joka hallitsee globalisaatioprosesseja ja uutta maailmanjärjestystä. Puolustajat ylistävät sitä maailman johtajaksi ja ainoaksi supervallaksi, kun taas panettelijat sättivät sitä imperialistiseksi sortajaksi. Kummatkin käsitykset perustuvat olettamukseen, että Yhdysvallat on yksinkertaisesti kahvinut itselleen sen maailmanvallan, jonka Euroopan maat ovat nyt menettäneet. Jos 1800-luku oli Britannian vuosisata, 1900-luku on ollut Yhdysvaltain vuosisata, mikäli modernisuus oli eurooppalainen, postmodernisuus on amerikkalainen.
Joku voisi tietysti kyseenalaista, että onko tätä modernia toisaalta ei ikinä ollut lopulta olemassakaan. Ja onko tätä sitten, niin kuin, voidaanko me siirtyä mihinkään postmoderniin, onko sitä modernia toisaalta ollutkaan ikinä. Et se on sinänsä niin kuin hyvin kyseenalainen jo. Kyseenalainen jo sinänsä, mutta tietysti vanhoina paatuneina käsitekikkailijoina, niin näin voivat tietysti väittää, mutta eikä kuitenkin saattaisi, tietysti Yhdysvallat on ollut johtava voima maailmantaloudessa, ja nämä Yhdysvaltoja sanotaan postmoderniksi, mutta onko se sitä tai mikä siitä tekee postmodernia? Siitä odotan, että onko se edes postfordistista tai täysin ainakaan. Että Yhdysvalloissakin on sisällä hyvin erilaisia alueita.
Arvostelijoiden raskauttavin syytös siis kuuluu, että Yhdysvallat toimii samoin kuin entisajan eurooppalaiset imperialistit, kun taas kannattajat ylistävät Yhdysvaltoja tehokkaammaksi ja hyvän tahtoisemmaksi maailmanvaltiaksi, joka korjaa eurooppalaisten tekemät vääryydet. Meidän perushypoteesimme kuitenkin kiistää tällaiset näkemykset ja lähtee siitä, että on syntynyt uusi imperiaalinen suvereeniuden muoto. Yhdysvallat sen enempää kuin mikään muukaan kansallisvaltio ei nykyisin voi olla imperialistisen projektin keskus.
2000-luku Kiinan sitten. Mistä moderniteetista me puhumme tässä vaiheessa? Minkälaisesta?
Imperialismi on mennyttä aikaa. Mikään valtio ei voi kohota maailman johtajaksi samalla tavoin kuin modernisuuden ajan eurooppalaiset valtiot. Yhdysvalloilla on tosiaan etuoikeutettu asema imperiumissa, mutta tämä ei johdu sen yhtäläisyyksistä Euroopan vanhojen imperialististen valtojen kanssa, vaan nimenomaan eroavuuksista. Nämä erot näkyvät selkeimmin, kun keskitymme Yhdysvaltain konstituution todella imperiaalisiin, ei siis imperialistisiin, perustuksiin. Ja tällöin tarkoitamme konstituutiolla sekä formaalista perustuslakia, asiakirjaa erilaisine lisäyksineen ja oikeudellisine koneistoineen, että materiaalista rakennetta, toisin sanoen yhteiskunnallisten voimasuhteiden jatkuvaa muotoutumista ja uudelleen muotoutumista. Thomas Jeffersonia, federalistin kirjoittajia ja Yhdysvaltain muita ideologisia perustajia innoitti vanhan ajan imperiaalinen malli. He uskoivat luovansa Atlantin toiselle puolelle uuden imperiumin, jonka rajat olisivat avoimet ja laajenevat, ja jossa vallanjako toteutuisi tehokkaasti verkostojen välityksellä. Tämä imperiaalinen idea on säilynyt ja kypsynyt läpi Yhdysvaltain konstituution historian, ja nyt se on täysin toteutunut globaalissa mittakaavassa. On syytä korostaa, ettemme tässä yhteydessä puhu imperiumista vertauskuvana, mikä edellyttäisi tämän päivän maailmanjärjestyksen rinnastamista Rooman, Kiinan, Amerikoiden ja muihin vastaaviin imperiumeihin, vaan pikemminkin käsitteenä, mikä vaatii ensisijaisesti teoreettista lähestymistapaa. Imperiumin käsitteelle on olennaista rajattomuus. Sen valta ulottuu kaikkialle. Käsite siis tarkoittaa ennen kaikkea järjestelmää, joka on alueellisesti kattava, itse asiassa hallitsee koko sivilisoitunutta maailmaa. Sen vallalla ei ole alueellisia rajoja. Toiseksi, imperiumin käsite ei tarkoita historiallista, valloituksiin perustuvaa hallintovaltaa, vaan pikemminkin järjestelmää, jonka mahti käytännöllisesti katsoen lopettaa historian ja näin vakiinnuttaa vallitsevan asiantilan ikuisiksi ajoiksi. Imperiumin näkökulmasta asiat tulevat aina olemaan näin, ja juuri näin niiden on aina pitänytkin olla. Toisin sanoen, imperiumi ei pidä valtaansa välivaiheena historian kulussa, vaan ajallisesti rajattomana, joten se on tässä mielessä historian ulkopuolella tai historian päätepisteessä. Kolmanneksi, imperiumi toimii kaikilla yhteiskuntajärjestelmän tasoilla aivan sen pohjia myöten. Imperiumi ei pelkästään hallitse aluetta tai väestöä, vaan myös luo koko asuttamansa maailman.
Taas ikävä kyllä joudun tässä näin esittämään hieman kritiikkiä, mutta se, että maailmasta ja pääomasta on tullut entistä vaikeammin hallittavaa ja kahlittavaa, ja se liikkuu nanosekunneissa ja se on jopa kuvitteellista. Kuitenkin silti joutuisi ehkä hieman kyseenalaistamaan tätä näkökulmaa, ehkäpä se hieman tulee tuossa vielä sitten jatkossa edeltä päin ilmi, mutta et onko niin kuin todella, voidaanko me puhua imperiumista, vai onko niin kuin toinen imperiumin kirjoittaja, Ellen Meixis Wood, niin puhuu pääoman imperiumista. Ilmeisesti tässäkin imperiumi on jonkinlainen tällainen subjektiton toimija, ainakin se on, tai siinä on pääoman subjekti sitten, mikä alkaa jotenkin hahmottumaan tässä käsitteellisesti, mutta sinänsä se, että voidaanko siitä puhua, no totta kai voidaan, jos halutaan, niin tietysti voidaan niin kuin luoda tällaisia käsitteitä, mutta onko se niin kuin mielekästä?
Se ei ainoastaan sääntele ihmisten keskinäistä kanssakäymistä, vaan pyrkii suoranaisesti ohjaamaan ihmisluontoa. Tämän hallinnan kohteena on koko yhteiskuntaelämä, joten imperiumi on biovallan esimerkillinen muoto. Ja lopuksi, vaikka imperiumi tapaa kylpeä veressä, se aina tähtää rauhaan, ikuiseen ja yleismaailmalliseen rauhaan, joka on historian ulkopuolella.
Eli tässä tulee ilmeisestikin juurikin tämä, että mitä Michel Foucault puhuessa biopolitiikasta hahmottelee, että biopolitiikan prosessit ovat nyt jo kaukana jossakin tuolla 1600-1700-luvulla, voiko ne olla vielä jo aiemminkin, ja Marx ei tätä osaa hahmottaa omissa analyyseissään, missä Marx ei ymmärrä vallan tai biopolitiikan tuottavuutta, mutta silti tätä pitäisi ainakin biopolitiikkaa pitäisi käydä lävitse jonkin verran, koska kuitenkin on suuria osia maailmasta, maapallosta, missä tällaisia niin kuin olisi hyvin pitkälti kyseenalaista, että onko tällaisia biopoliittisia prosesseja välttämättä olemassa, tai mihin me piirretään se biopolitiikan raja sitten, että jos joku valtio harjoittaa jonkinlaista viljapolitiikkaa, viljelypolitiikka, niin onko se kyse on jo tässä siis ilmeisestikin biopolitiikasta ja tuottavista mekanismeista?
Edessämme siintävä imperiumi hallitsee suunnatonta sorto- ja tuhokoneistoa, mutta meillä ei silti ole mitään syytä kaihota minkäänlaisia dominanssin muotoja menneiltä ajoilta.
Hetkonen siis, biopolitiikka, sorto- ja tuhokoneisto. Nyt niin kuin vielä kaipaan tähän kirjaan ehkä hieman lisäselvitystä kuin tästä huutelultani välistä ehdin, mutta eikö juuri biopolitiikka luo ja nämä taas sorto- ja tuhokoneistot kuuluvat enemmän tähän marxismi-leninismiin.
Siirtyminen imperiumiin ja sen globalisaatioprosesseihin tarjoaa vapautuksen voimille uusia mahdollisuuksia. Globalisaatio ei tietenkään ole mikään monoliittinen ilmiö, eivätkä globalisaatioksi nimittämämme moninaiset prosessit ole yhtenäisiä eivätkä yksiselitteisiä. Tulemme siis esittämään, ettei poliittisena tehtävänämme ole pelkästään näiden prosessien vastustaminen, vaan niiden uudelleen organisointi ja suuntaaminen kohti uusia päämääriä. Väen luovat voimat, jotka pitävät yllä imperiumia, kykenevät myös autonomisesti rakentamaan vastaimperiumin, globaalien virtausten ja vaihdon vaihtoehtoisen poliittisen organisaation. Niinpä taistelut, joita käydään imperiumin torjumiseksi ja kaatamiseksi, kuten myös todellisen vaihtoehdon luomiseksi, käydään sen omalla maaperällä. Ja ne ovat itse asiassa jo käynnistyneet. Näiden ja monien muiden vastaavien taistelujen myötä väen on luotava uusia demokraattisia muotoja ja uusi vallan perusrakenne, joka jonakin päivänä johdattaa meidät ulos imperiumista ja siirtää sen menneisyyteen. Ketju, jota seuraamme analysoidessamme siirtymää imperialismista imperiumiin, on aluksi...
Tässä lie syytä tehdä pieni tarkennus näihin väki- ja kansa, väen ja kansan käsitteisiin. En tiedä, onko se kaikille kuulijoille mahdollisesti tuttu, mutta tietysti kansa on saanut jonkinlaisen muodon tässä Leviathanissa esimerkiksi, missä juuri puhuttiin, missä jonkinlainen ruhtina suojelee kansalaisia. Väki on taas liittyy tähän multituudeen, moninaisuuteen, järjestyneeseen monimuotoisuuteen ja tämän niin kuin, tätä Hart ja Negri tässä korostavat, kun taas tässä perinteisessä marxismissa ollaan enemmän nimenomaan puhuttu erilaisista eri tavalla kansasta ja erilaisista ruhtinaista, kuten niin kuin vaikka eurokommunistisissa teksteissä, vaikka Gramscilla on jonkin verran, niin puhutaan nimenomaan tästä kansasta ja kansaa hallitsevasta ruhtinaasta, mikä on kuitenkin hierarkiaton toimija, mutta taas tämä väki on tällainen moninainen, jossakin juuri Hoppesilla kansaa uhkaava, eli ilmeisesti myös näitä mahdollisia niin kuin kapitalisteja uhkaava toimija.
Ketju, jota seuraamme analysoidessamme siirtymää imperialismista imperiumiin, on aluksi eurooppalainen ja sitten eurooppalais-amerikkalainen. Ei suinkaan siksi, että pitäisimme näitä alueita ainoina tai ensisijaisina uusien aatteiden ja historiallisen innovaation lähteinä, vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että kyseessä on maantieteellinen pääreitti, jota pitkin nykypäivän imperiumia pönkittävät käsitteet ja käytännöt kehittyivät. Ja kuten tulemme esittämään, rinta rinnan kapitalistisen tuotantotavan kanssa. Vaikka imperiumin genealogia on tässä mielessä Eurooppa-keskeinen, sen nykyiset voimat eivät rajoitu millekään alueelle. Vallankäytön logiikka, joka eräässä mielessä syntyi Euroopassa ja Yhdysvalloissa, on nyt levittänyt menetelmänsä kaikkialle maailmaan. Vielä olennaisempaa on, että imperiumia vastustavat voimat, jotka itse asiassa enteilevät vaihtoehtoisen maailmanyhteisön syntyä, eivät myöskään rajoitu millekään maantieteelliselle alueelle. Näiden voimien maantiede on vielä kirjoittamatta ja kartoittamatta, tai itse asiassa sitä jo kirjoitetaan väen vastarinnan, taistelun ja toiveiden myötä. Tätä tekstiä laatiessamme olemme parhaan kykymme mukaan turvautuneet laajalti poikkitieteelliseen lähestymistapaan. Pyrimme käsittelemään aihettamme filosofian, historian, kulttuurin ja talouden sekä myös politiikan ja antropologian näkökulmasta.
Eikö tässä olisi kuitenkin pikemminkin Hardille ja Negrille parempi tehdä ero? ero, jonkinlainen ero filosofian ja taas tieteen välillä. Tieteen välillä, että minusta sen verran, mitä olen tuota kirjaa tutkinut, niin minusta se näyttäytyy pelkkänä filosofiana. Filosofiana, jonkinlaisena uuden luomisena, jonkinlaisena hahmotteluna siitä, mitä tulevan pitää, mutta kuinka tieteellinen se sitten on, kun me joudutaan ottamaan jonkinlaista logiikkaa tai muuta. Että se on jonkinlaista, filosofia on ehkä tämä huomattavasti tärkeämpää kuin tiede, en siitä väheksy sinänsä, mutta elämän kannalta, mutta sinähän en tiedä, miten se tuohon suomennokseen liittyy tai muu.
Tutkimuskohteemme vaatii osaltaan tätä laajaa poikkitieteellisyyttä, sillä ne imperiumin rajat, jotka kenties aikaisemmin ovat oikeuttaneet kapeamman näkökulman, alkavat yhä selvemmin murtua. Imperiaalisessa maailmassa esimerkiksi taloustieteilijältä edellytetään kulttuurin tuotannon perustietoja, mikäli hän haluaa ymmärtää taloutta, ja kulttuurikriitikon on hallittava taloudellisten prosessien perustiedot ymmärtääkseen kulttuuria. Meidän projektissamme nämä ovat välttämättömiä vaatimuksia. Tässä teoksessa pyrimme luomaan yleisen teoreettisen viitekehyksen ja käsitteellisen perustan teoretisoinnille ja toiminnalle imperiumin puitteissa ja sitä vastaan. Useimpien laajojen teosten tapaan tämäkin kirja on luettavissa monin tavoin. Alusta loppuun, lopusta alkuun, jakso kerrallaan, sieltä täältä tai vertailevasti. Ensimmäisen jakson luvuissa esitellään imperiumin yleinen problematiikka. Kirjan keskeisessä osuudessa, toisessa ja kolmannessa jaksossa kerromme modernisuudesta postmodernisuuteen, siis imperialismista imperiumiin siirtymisen tarinan. Toinen jakso käsittelee siirtymää uuden ajan alusta nykyhetkeen lähinnä aate- ja kulttuurihistorian kannalta. Tämän jakson punainen lanka on suvereeniuden käsitteen genealogia. Kolmas jakso selostaa samaa siirtymää tuotannon näkökulmasta, ja siinä tuotanto ymmärretään hyvin laajana käsitteenä taloudellisesta tuotannosta aina subjektiivisuuden tuotantoon asti. Tämä selostus kattaa lyhyemmän aikakauden ja keskittyy ensisijaisesti kapitalistisen tuotannon muodonmuutoksiin 1800-luvun jälkipuoliskolta nykyaikaan. Näin toisen ja kolmannen jakson sisäiset rakenteet vertautuvat. Kummankin ensimmäiset luvut käsittelevät modernia imperialistista vaihetta, keskimmäiset tutkivat siirtymän mekanismeja ja viimeiset analysoivat meidän postmodernia imperialista maailmaamme. Rakensimme kirjan tähän muotoon korostaaksemme merkittävää siirtymää aatteiden maailmasta tuotannon maailmaan. Toisen ja kolmannen jakson lomaan sijoitettu välisoitto toimii siltana, joka artikuloi näkökulman vaihtumista. Pyrimme tällä vaihdoksella samaan kuin Marx siinä pääoman kohdassa, jossa hän kehottaa lukijoita jättämään vaihdon meluisan alan ja laskeutumaan tuotannon salattuun paikkaan. Yhteiskunnallinen epätasa-arvo paljastuu selkeästi juuri tuotannon alueella, ja siellä syntyvät myös tehokkaimmat vastarintaliikkeet ja vaihtoehdot imperiumin vallalle. Neljännessä jaksossa pyrimme sitten tunnistamaan nämä vaihtoehdot, jotka nykyisin viitoittavat tietä imperiumin jälkeiseen aikaan. Tämä kirja pantiin alulle, kun Persianlahden sodasta oli kulunut jo aikaa ja saatettiin loppuun hyvissä ajoin ennen Kosovon sodan syttymistä. Niinpä lukijan tulisi sijoittaa argumentointimme näiden imperiumin synnyn kannalta merkittävien tapahtumien välimaastoon. Jakso 1. Nykyinen poliittinen konstituutio.
Tuossa voisi hieman vielä tätä kritisoida tätä, että kun puhutaan Kosovon sodasta ja sitten taas Persianlahden sodasta ja näistä väliajoista, niin täytyy huomioida myös tässä, että kun nähdään, että on imperiumi syntymässä, niin täytyy huomioida, että miten heikko esimerkiksi suurvaltasuhteessa Neuvostoliitto oli. oli noina aikoina. Et sinänsä Venäjä on sen jälkeen sotilaallisesti kyllä vahvistunut huomattavasti. Mä hieman kritisoin koko ajan Negriä, mutta hyvä kirja kestää kritiikin, mutta on vähintään kyllä kyseenalainen väite, että olisi niin kuin nyt kyse jostakin siirtymästä tällaiseen lopulliseen imperiumiin, missä Yhdysvallat tai NATO ikään kuin hallitsisivat enemmänkin, että se on itse asiassa siinä on valtava siirtymä koko ajan tapahtumassa.
1.1. Maailman järjestys. Kapitalismi voittaa ainoastaan silloin, kun se samastetaan valtioon, kun se on valtio itse. Fernand Braudel. He järjestävät verilöylyn ja he kutsuvat sitä rauhaksi. Takitus. Imperiumin problematiikan perustana on se selkeä fakta, että on olemassa maailmanjärjestys. Tällä järjestyksellä on juridinen muoto. Ensimmäinen tehtävämme on siis ymmärtää nykypäivän järjestyksen konstituutio. Heti kärkeen on kuitenkin syytä hylätä kaksi yleistä ja täysin vastakkaista käsitystä. Ensinnäkin se, että nykyinen järjestys olisi syntynyt jotenkin spontaanisti tyystin heterogeenisten globaalien voimien vuorovaikutuksen seurauksena, ikään kuin maailmanmarkkinoiden luonnollisen, neutraalin ja kätketyn käden harmonisen luomuksena, ja toiseksi ajatus, että tämän järjestyksen sanelee yksi ainoa voima ja yksi globaaleille voimille transcendentti rationaalisuus, joka tietoisen ja kaikki näkevän suunnitelmansa mukaan ohjaa historiallisen kehityksen eri vaiheita, ikään kuin kyseessä olisi jonkinlainen globalisaation salaliittoteoria. Yhdistyneet kansakunnat. Ennen kuin tarkastellaan imperiumin rakennetta juridisin termein, on hieman lähemmin analysoitava niitä rakenteellisia prosesseja, joiden ansiosta on päädytty keskeisiin juridisiin kategorioihin, ja erityisen huolellisesti on tarkasteltava pitkää siirtymäprosessia suvereenien kansallisvaltioiden oikeuksista ja niihin pohjautuneesta kansainvälisestä oikeudesta, imperiaalisen oikeuden ensimmäisiin postmoderneihin ja globaaleihin muotoihin. Tätä kuvatkoon aluksi yhdistyneiden kansakuntien ja sen monenlaisten alajärjestöjen ylikansalliseen rooliin johtaneiden ja nykyisin niiden ylittävienkin juridisten muotojen kehitys. Yleisesti myönnetään, että kansainvälisen järjestyksen käsite, jota uuden ajan Euroopassa on alituisesti pyritty luomaan, ainakin Westfalenin rauhasta lähtien, on tällä hetkellä kriisissä. Itse asiassa se on aina ollut kriisissä, mikä on omalta osaltaan taukoamatta lietsonut kehitystä kohti imperiumia. Tämän kansainvälisen järjestyksen ja sen kriisin synty pitää ehkä sijoittaa Napoleonin sotiin, kuten eräät tutkijat katsovat, taikka Wienin kongressiin ja Pyhän allianssin syntyyn. Täysin selvää kuitenkin on, että kansainvälisen järjestyksen ja sen kriisin käsite oli lopullisesti vakiintunut ensimmäisen maailmansodan ja kansainliiton perustamisen aikoihin. Yhdistyneiden kansakuntien synty toisen maailmansodan lopussa pelkästään käynnisti uudelleen, lujitti ja laajensi tätä kehittyvää kansainvälistä oikeusjärjestystä, joka oli aluksi eurooppalainen, mutta muuttui ajan mittaan täysin globaaliksi.
Niin, joitakin osin, kun puhutaan oikeusjärjestyksestä, vaikka kansainvälisestä rikosoikeudesta, niin tässä on taas niin kuin hyvin kyseenalainen väite. Pitäisi ehkä lukea tuota jollakin muulla tavalla kuin etsiä virheitä, tai ei virheitä, mutta tällaisia, niin kuin mistä mä olisin hyvin eri mieltä tai kuunnella tätä tekstiä, mutta jatkan vain Lasse, kiitos.
Yhdistyneitä kansakuntia voidaan itse asiassa pitää koko tämän kehityskulun huipentumana, joka sekä paljastaa kansainvälisen järjestyksen käsitteen rajoitukset, että viitoittaa teitä kohti uutta globaalin järjestyksen käsitettä. YK:n oikeudellista rakennetta voidaan epäilemättä tarkastella puhtaasti kielteiseltä kannalta ja keskittyä kansallisvaltioiden heikkenevään valtaan kansainvälisessä kontekstissa. Mutta on syytä samalla havaita, että YK:n peruskirjan viitoittamat oikeudelliset periaatteet myös pohjustavat uutta, positiivista ja maailmanlaajuista oikeuskäsitystä, uutta normistoa, joka voi esittää suvereenia juridista roolia. YK on välivaihe kehityksessä, joka johtaa kansainvälisistä yleismaailmallisiin juridisiin rakenteisiin. Toisaalta YK:n koko käsitteellinen perusta pohjautuu yksittäisten valtioiden suvereeniuden tunnustamiseen ja laillistamiseen.
Taas aikamoisia väitteitä, että YK on jonkinlainen niin kuin välivaihe, missä ollaan siirtymässä johonkin suurempaan maailmanjärjestykseen. Tähän kuulostaa ihan, tulee Hegel mieleen.
Toisaalta YK:n koko käsitteellinen perusta pohjautuu yksittäisten valtioiden suvereeniuden tunnustamiseen ja laillistamiseen, joten se sijoittuu suoraan kansainvälisen oikeuden vanhoihin valtiosopimuksiin määriteltyihin puitteisiin. Toisaalta kuitenkin tämä legitimointiprosessi toimii tehokkaasti ainoastaan siinä tapauksessa, että se siirtää suvereenit oikeudet aidosti ylikansalliselle keskukselle. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus arvostella tai valitella tämän prosessin vakavia ja toisinaan traagisia vajavaisuuksia. Itse asiassa emme ole kiinnostuneita yhdistyneistä kansakunnista ja pyrkimyksestä kansainväliseen järjestykseen sinänsä, vaan tarkastelemme järjestöä pikemminkin todellisena historiallisena välikappaleena, joka on vauhdittanut kehitystä kohti täysin yleismaailmallista järjestelmää. Ja nimenomaan prosessin vajavaisuudet ovat tehostaneet kehitystä. Jos halutaan lähemmin tarkastella tätä juridisen käsitteistön siirtymää, kannattaa lukea Hans Kelseniä, joka kuuluu keskeisiin ajattelijoihin yhdistyneiden kansakuntien synnyn taustalla. Jo 1910- ja 1920-luvuilla Kelsen esitti, että olisi luotava kansainvälinen oikeusjärjestelmä, jolle alistettaisiin kaikki kansalliset juridiset ratkaisut ja rakenteet. Kelsen päätyi ehdotuksensa analysoituaan valtioiden oman sisäisen järjestyksen muodollisia voimasuhteita. Kansallisvaltion rajoitukset loivat hänen mielestään ylipääsemättömän esteen oikeuden toteutumiselle. Kelsenin mukaan valtion omien lakien rajoittuneisuus edellytti luonnostaan universaalin ja objektiivisen kansainvälisen järjestyksen luomista. Tämä ei olisi pelkästään loogista, vaan myös eettistä, sillä se lopettaisi voimavaroiltaan epäsuhtaisten valtioiden konfliktit ja korostaisi sen sijaan tasaveroisuuden periaatetta, joka on todellisen kansainvälisen yhteisön perusta. Kelsenin esityksen taustalla oli aito ja todellinen valistusajan pyrkimys modernisuuteen. Kelsen etsi kanttilaiseen tapaan oikeuskäsitystä, josta voisi tulla ihmiskunnan järjestys, ja siis yhtenevä korkeimman eettisen aatteen kanssa. Hän halusi ohittaa vallan logiikan kansainvälisissä suhteissa niin, että yksittäisiä valtioita voitaisiin juridisesti pitää tasa-arvoisina entiteetteinä, jotta voitaisiin muodostaa universaali maailmanvaltio ja organisoida se universaaliksi yhteisöksi, joka olisi yksittäisten valtioiden yläpuolella ja sulkisi ne kaikki sisälleen. Niinpä oli pelkästään asiallista, että Kelsen sai myöhemmin etuoikeuden osallistua yhdistyneiden kansakuntien perustamiskokoukseen San Franciscossa ja seurata teoreettisen hypoteesinsa toteutumista. Hänelle YK merkitsi rationaalisen idean toteutumista. Se antoi muodon aatteelle ja tarjosi todellisen ja toimintakelpoisen perustan transcendentille mallille, kansallisvaltion yläpuolella olevalle oikeudelle. Pätevä ja tehokas oikeuskäytäntö saatettiin nyt kytkeä korkeimpaan juridiseen lähteeseen, ja näillä edellytyksillä voitiin toteuttaa Kelsenin ajatus juridisen perusnormiston luomisesta. Kelsenin mielestä järjestelmän muodollisen rakenteen ja pätevyyden piti olla riippumaton materiaalisesta perustasta, joka sen organisoi, mutta todellisuudessa tällaisen perustan pitää olla jossakin muodossa olemassa, ja se on organisoitava materiaalisesti. Miten järjestelmä loppujen lopuksi on rakennettavissa?
Odotan sitä, että Hart ja Negri rakentavat suhdetta hän Leviathaniin, että minkälaisesta maailmanjärjestelmässä tässä kestävän tyypin nimi olikaan. Kelsen. Niin minkälainen suhtautuminen hänellä on tähän, että haluaako toisaalta, kuulostaa, että kirjoittavat kuitenkin suhteellisen ihailevasti, niin että olisi, minkälainen suhtautuminen heillä on tähän niin kuin henkilöön sinänsä, että jonkinlainen tällainen transcendentti oikeusjärjestys, mikä taustalla olisi sit näitä valtioita ottamassa vastaan tai kurittamassa tai asettamassa oikeutta yhdenmukaisesti, niin ainakin Yhdysvaltain johonkin republikaaneille varmasti tollainen kuulostaisi hyvin niin kuin kyseenalaiselta, kun näitä valtiojärjestyksiä on nimenomaan haluttu pakoon joskus jonnekin sitä valtiota kirjaimellisesti, niin sinänsä niin kuin mielenkiintoinen asia, että miten tuohon suhtaudutaan ja miten siihen suhtaudutaan sitten sen väen näkökulmasta, että miten väki suhtautuu tämän tyyppisiin kysymyksiin, miten se muotoilee. Mä tartun tällaisiin niin kuin lillukan varsiin tässä, mutta hyvin mielenkiintoista.
Tässä vaiheessa meillä ei ole enää hyötyä Kelsenin ajatuksesta. Se jää pelkäksi mielikuvitukselliseksi utopiaksi. Siirtymässä, jota haluamme tutkia, on kyse nimenomaan kuilusta, joka vallitsee ylikansallisen juridisen prosessin käsitteen ja toisaalta sen konkreettisen toteutuksen välillä. Yhdistyneiden kansakuntien pitkä historia järjestön perustamisesta kylmän sodan päättymiseen kertoo monenlaisista aatteista, kompromisseista ja rajallisista kokeiluista, jotka ovat enemmän tai vähemmän tähdänneet tällaisen ylikansallisen järjestyksen luomiseen. Tämän prosessin ongelmat ovat ilmeisiä, eikä tässä yhteydessä ole syytä kuvailla niitä yksityiskohtaisemmin. Yhdistyneiden kansakuntien hallitseva asema ylikansallisen projektin yleisissä puitteissa vuosina 1945–1989 johti kiistatta eräisiin todella outoihin teoreettisiin ja käytännön seuraamuksiin. Nämä ongelmat eivät ole kuitenkaan estäneet ylikansallisen vallan vahvistumista. Imperiumin juridinen perusta alkoi muotoutua Yhdistyneiden kansakuntien moniselitteisten kokemusten myötä. Tutkijoiden reaktiot tähän ylikansallisen maailmanvallan kehitykseen ovat kuitenkin olleet täysin riittämättömiä. Valtaosa oikeusteoreetikoista yritti pelkästään herättää henkiin vanhentuneita malleja ja soveltaa niitä uusiin ongelmiin sen sijaan, että he olisivat tajunneet, mitä todella uutta näissä ylikansallisissa prosesseissa oli. Enimmäkseen on vain pyyhitty pölyt kansallisvaltion synnystä lähtien vallinneista malleista ja yritetty niiden avulla tulkita ylikansallisen vallan syntyä. Näin sisäpoliittisesta analogiasta tuli perustyökalu kansainvälisen ja ylikansallisen järjestyksen tutkimuksessa. Kahden ajatussuunnan kannattajat ovat olleet erityisen aktiivisia tämän siirtymävaiheen aikana, ja voimme lyhyesti luonnehtia niitä Hobbesin ja Locken aatteiden ylösnousemukseksi. Juuri nämä kaksi ajattelijaa dominoivat aikoinaan eurooppalaisia käsityksiä suvereenista valtiosta. Hobbesilainen vaihtoehto tarkastelee lähinnä suvereeniuden siirtoa ja tulkitsee ylikansallisen suvereenin yksikön synnyn ennalta olemassa olevien valtiollisten subjektien konvergenssiin perustuvaksi sopimukseksi.
Siis mitä heitettiin? Luetko vielä uudelleen? Voisitko lukea sen vielä?
Hobbesilainen vaihtoehto tarkastelee lähinnä suvereeniuden siirtoa ja tulkitsee ylikansallisen suvereenin yksikön synnyn ennalta olemassa olevien valtiollisten subjektien konvergenssiin perustuvaksi sopimukseksi. Tämän koulukunnan mukaan vain uusi, korkeampi, lähinnä armeijan käsiin keskittynyt valta, Hobbesin maanpäällinen jumala, joka määrää elämästä ja kuolemasta, tertium super pares, kykenee luomaan kestävän kansainvälisen järjestelmän ja näin voittamaan anarkian, jonka suvereenien valtioiden olemassaolo väistämättä aiheuttaa. Lokkelainen vaihtoehto sen sijaan näkee saman prosessin hajautetumpana ja moniarvoisempana. Tässä viitekehyksessä käy niin, että kun siirtyminen ylikansalliseen valtakeskukseen on toteutunut, paikallisten ja konstitutionaalisesti toimivien vastavoimien verkostot nousevat torjumaan ja tai tukemaan uutta valtaa. Tämä vaihtoehto siis tarjoaa globaalin turvallisuuden sijasta pikemminkin globaalia konstitutionalismia ja pyrkii itse asiassa luomaan valtiollisten imperatiivien sijaan globaalin kansalaisyhteiskunnan. Tällaisilla tunnuslauseilla pyritään korostamaan yleismaailmallisia arvoja, joihin uusi kansainvälinen järjestys tai oikeastaan uusi ylikansallinen demokratia nojaisi. Kun Hobbesilainen hypoteesi painottaa sopimuspohjaista prosessia, joka luo uuden yhdistyneen ja korkeamman ylikansallisen vallan, Lokkelainen hypoteesi keskittyy vastavoimiin, jotka ylläpitävät ja tukevat ylikansallisen vallan syntyä. Molemmissa näkemyksissä uusi globaali valta kuitenkin rinnastetaan pelkästään klassisen käsityksen mukaiseen kansalliseen suvereeniuteen. Sen sijaan, että nämä kaksi hypoteesia tunnustaisivat imperiaalisen vallan uuden luonteen, ne vain pitäytyvät vanhoihin ja perinteisiin valtiomuotoihin. Hobbesilainen suosii monarkistista ja Lokkelainen liberalistista järjestelmää. Kun otetaan huomioon, millaisissa oloissa nämä teoriat muotoiltiin, kylmän sodan aikoina, jolloin yhdistyneet kansakunnat parhaimmillaankin toimii rampautuneena, on tunnustettava niiden kaukonäköisyys, mutta on myös syytä korostaa, ettei niissä ole osattu ennakoida todella uudenlaisia historiallisia prosesseja, jotka tällä hetkellä ovat käynnissä. Tässä mielessä nämä teoriat voivat osoittautua haitallisiksi, koska niissä ei oteta huomioon uuden imperiaalisen paradigman kiivasta, rajua ja väistämätöntä tahtia. Niissä ei ymmärretä sitä, että imperiaalinen suvereenius merkitsee paradigman muutosta. On tavallaan paradoksaalista, että vain Kelsen havaitsi todellisen ongelman, vaikka hänen käsityksensä rajoittuukin puhtaasti formalistiseen näkemykseen. Hän kysyy, onko jo olemassa taikka luotavissa poliittinen voima, joka kykenee globaalistamaan taloudelliset ja sosiaaliset suhteet? Millainen juridinen lähde, perusnormi tai käskyvalta pystyy pitämään uuden järjestyksen pystyssä ja estämään uhkaavan vajoamisen yleismaailmalliseen sekasortoon? Imperiumin perusta. Moni nykyisistä teoreetikoista ei halua myöntää, että kapitalistisen tuotannon ja sen maailmanmarkkinoiden globaalistuminen merkitsee periaatteessa uutta tilannetta ja olennaista historiallista muutosta. Yleismaailmallisia järjestelmiä tutkivat teoreetikot ovat esimerkiksi sitä mieltä.
Jotenkin siis tuo tapa, millä kirjoittajat käyttää tätä suvereniteettia ja millä ne puhuu siitä, niin siis jotenkin se niin kuin suorastaan on niin kuin häiritsevä, että mikä se nyt oikein on se imperiumi, että tuossa niin kuin nyt näin jälkiviisaina he arvostelevat tuota Hobbesia ja Locken käsityksiä ja ilmeisesti päätyvät tällaiseen niin kuin jonkinlaiseen valtasuhteiden viidakkoon tai verkostoon tai olettavat, niin kuin, että se on jonkinlainen, että siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole keskusta tässä niin kuin imperiumissa, mutta missä se nyt oikein on se niin kuin, on se suvereniteetti, että siis toi on vähintään niin kuin, siis mielenkiintoisia väitteitä siinä määrin, että me on kuitenkin eletty hyvin maailmanhistoriallisesti verraten hyvin vähän aikaa yhtään minkäänlaista niin kuin rauhan aikaa, ja ennen sitä on ollut niin helvetinmoinen rähäkkä päällä, että se varmasti vielä meidän sukupolvi jollakin tavalla muistaa sen rähäkän, mutta en jotenkin näe niin kuin mitään takuita, että se suvereniteetti olisi jonnekin häivynyt tuonne niin kuin ilmoihin johonkin tällaiseen imperiumiin kansallisvaltiosta, että jotenkin mä niin kun itse ainakin vierastan tuollaista tuollaista, tuon tyyppistä näkemystä, että onhan niin kuin monenlaisia niin kuin suvereenia toimia, mitä vaikka Suomen valtio vaan sanoo, että meidän on tota, meidän on tehtävä erityisesti tota, meikäläisten, ketkä on syntynyt tällaisiksi hieman möreämmällä äänellä mahdollisesti puhuviksi tai muuten, että jotenkin tota, että siis mä tiedän, että Negri väittää tällaista smittiläistä lähestymistapaa suvereniteettiin lähes tota, fasistiseksi jossakin, tota, jossakin teksteissään, mutta puhuuko taas tämä niin kuin reaalinen todellisuus, mikä on kuitenkin olemassa, mikä viime kädessä palautuu ruumiisiin. Onko toi niin kuin, millä tavalla toi on niin kuin siten validi toi näkemys, mitä ne jos esittää, mutta siis mä kuuntelen edelleen mielelläni ja pidän kuitenkin edelleen hyvänä kirjana.
Yleismaailmallisia järjestelmiä tutkivat teoreetikot ovat esimerkiksi sitä mieltä, että maailmantalous on perustunut kapitalismiin jo alusta alkaen, joten ne, jotka pitävät meteliä talouden uudenlaisesta globaalistumisesta, ovat pelkästään ymmärtäneet sen historian väärin. On tietenkin syytä korostaa, että kapitalismi on aina pohjautunut tai ainakin pyrkinyt maailmanmarkkinoihin ja jatkuvaan laajentumiseen. Asianmukaisen huomion kiinnittäminen kapitalistisen kehityksen alkuperäisiin yleismaailmallisiin mittasuhteisiin ja pyrkimyksiin ei saisi kuitenkaan sokaista meitä siltä seikalta, että nykypäivän kapitalistisessa tuotannossa ja globaaleissa voimasuhteissa on tapahtunut murros tai muutos. Tästä syystä on mielestämme täysin selvää, että kapitalistinen projekti kykenee nykyisin yhdistämään taloudellisen ja poliittisen vallan, toisin sanoen toteuttamaan todellisen kapitalistisen järjestyksen. Globalisaatioprosessit eivät ole perusluonteeltaan pelkästään aineellisia. Ne tuottavat myös juridisia määritelmiä, jotka tähtävät yhden ainoan ylikansallisen poliittisen mahdin syntyyn. Eräät teoreetikot taas eivät halua myöntää globaaleissa voimasuhteissa tapahtunutta merkittävää muutosta, koska he ovat todenneet, että hallitsevat kapitalistiset kansallisvaltiot edelleen alistavat maapallon muita maita ja alueita imperialistisin keinoin. Tästä näkökulmasta katsottuna nykyiset pyrkimykset kohti imperiumia eivät ole pohjimmiltaan uusi ilmiö, ne vain tähtäävät imperialismin lopulliseen täydellistämiseen.
Mistä ne nyt puhuu tuossa, että kun on niin kuin, että puhutaan kuitenkin niin kuin tota, siis jotkut teoreetikot sanovat näin, mitkä teoreetikot sanovat, että länsimaat välttämättä alistaisivat muita maita niin paljon kuitenkaan, että se, että toisaalta tota, kun ne puhuu tuosta imperiumista, niin ne eivät välttämättä kuitenkaan Hartia Negri huomioi sitä, mikä esimerkiksi Michel Foucault on kuitenkin niin kuin taas tota, no Negrin aikalainen, joka teki jo silloin tota, hieman erilaisella asenteella materiaalia, kun Negri oli vielä marxisti-leninisti. Leninisti niin kuitenkin tavallaan niin jo, tota, yllytti kuitenkin vielä niin kuin nuorisoa väkivaltaa ja muuta, mutta kuitenkin niin hän teki varmasti se vankeinhoitolaitos hyvää, vaikka vielä tuli Michel Foucault mieleen, mutta tota, kuitenkin joka tapauksessa niin se, että kuitenkin niin kuin olemisen ja ymmärryksen maailmoja on hyvin monia erilaisiakin kuin tähän pelkkään työhön ja tuotantoon perustuva niin kuin monissa kehitysmaissa. Ehkä Euroopassakin on vielä joitakin paikkoja, missä ei ymmärretä asioita tällaisen poliittisen taloustieteen keinoin, niin kuin tässä kirjassa sanotaan, vaan asiat koetaan täysin toisen tyyppisellä tavalla. Ja se on niin kuin hyvin tota, ongelmallinen, että Foucault ymmärsi sen, että on kuitenkin erilaisia ajatusmaailmoja, niitä on lukuisia, millä ymmärretään sosiaalista todellisuutta ja tämä on kuitenkin vaan niin kuin minkä Marx ymmärtää, minkä poliittinen taloustiede ymmärtää, niin se on vain yksi tapa käsitteellistää ja ymmärtää, että tätä se on meillä vallitseva. Mutta kuitenkin se on niin kuin todella vain yksi tapa elää ja ymmärtää asioita.